Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Way of Excellence ni Brad Stuhlberg ay isang aklat sa personal na pag-unlad at pagganap na sinusuri ang mas malalim na kahulugan ng pagiging mahusay. Hindi nito itinuturing ang excellence bilang tropeyo, ranggo, pagiging abala o sunod-sunod na tagumpay. Sa halip, inilalarawan ito bilang tuloy-tuloy na paraan ng paghubog sa sarili habang seryosong nakikibahagi sa isang gawaing mahalaga. Para kay Stuhlberg, posible ang ganitong pagsisikap sa palakasan, sining, pag-aaral, pamumuno, trabaho, at pang-araw-araw na responsibilidad. Pinag-uugnay ng aklat ang mga ideya mula sa modernong agham, pilosopiya, at praktikal na pagganap upang tutulan ang kulturang nakatuon sa mabilisang teknik, sukatan, at panlabas na papuri. Sentral sa kanyang pananaw ang pagsasama ng mastery o paghusay sa gawain at mattering o makabuluhang ambag. Layunin ng libro na magbigay ng mas matatag at makataong gabay para sa mga taong gustong umunlad nang hindi isinusuko ang kanilang pagpapahalaga, ugnayan, at kapayapaan ng isip sa magulong kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang excellence ay isang proseso ng pagiging hindi simpleng resulta, mahalagang paglilinaw ng aklat ang pagkakaiba ng mahusay na resulta at ng aktual na pagsasabuhay ng excellence. Ang resulta ay laging may bahaging hindi kontrolado ng isang tao tulad ng kakayahan ng kalaban, pagkakataon, oras, resources, kalusugan, at iba pang kondisyon. Halimbawa, maaring hindi manalo ang isang mananakbo o hindi ma-promote ang isang empleyado kahit maayos ang kanyang paghahanda. Ngunit ang paraan ng paghahanda, kalidad ng pagtuon, at integridad sa paggawa ay mas nasa kanyang impluensya. Dito inilalagay ni Stuhlberg ang sentro ng excellence. Ito ay ang sinadyang paglapit sa isang mahalagang gawain ng may pag-aalaga, disiplina, at bukas na pagkatuto. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang mga layunin at resulta. Sa halip, ipinapakita nitong ang pinakamainam na paraan upang magkaroon ng pagkakataon sa magandang resulta ay ang pagtutok sa prosesong kaya mong ulitin araw-araw. Mahalaga rin ang prosesong ito dahil hinuhubog nito ang pagkatao. Ang pagsasanay para sa isang marapon, pag-aaral ng medisina o pagtatapos ng malikhaing proyekto ay maaaring magturo ng tiyaga, pasensya at katapatan sa pangako. Sa ganitong pananaw, ang layunin ay hindi lamang bagay na nakakamit. Isa rin itong gawain na unti-unting humuhubog sa taong nagsisikap. Ikalawa, pinagsasama ng mastery at mattering ang husay at makabuluhang ambag, inilalarawan ni Stuhlberg ang tunay na excellence bilang pagsasanib ng mastery at mattering. Ang mastery ay ang masinsinang pagpapahusay ng kaalaman, kasanayan at paghatol sa isang larangan. Nangangailangan ito ng pag-uulit, pagtanggap ng puna, pagwawasto ng mali at sapat na panahon. Ngunit hindi sapat ang pagiging mahusay sa isang teknik kung hiwalay ito sa dahilan kung bakit ito ginagawa at sa epekto nito sa ibang tao. Ang mattering naman ay ang pakiramdam na ang ginagawa mo ay may kabuluhan, nakaayon sa iyong pinahahalagahan at maaring magbigay ng ambag sa mas malawak na konteksto. Sa trabaho, maaring ang mastery ay pagiging bihasa sa propesyon, samantalang ang mattering ay ang maingat na paglilingkod sa kliyente, pangkat o komunidad. Sa sining, hindi lamang ito paghasa sa paraan ng paggawa, kundi paggamit din ng sariling tinig upang makalikha ng koneksyon. Pinipigilan ng dalawang bahaging ito ang dalawang karaniwang problema. Kapag mastery lamang ang inuuna, maaaring maging malamig, mapagmataas o hungkag ang pagsisikap. Kapag mattering lamang ngunit walang paglinang ng kakayahan, maaaring kulang ang kalidad upang maging kapakipakinabang ang hangarin. Ang balanse ay nagbibigay ng direksyon. Hindi hinihingi ng aklat na maging pambihira sa mata ng lahat. Hinihingi nitong maging seryoso sa isang gawaing makabuluhan at gamitin ang lumalawak na kakayahan upang makibahagi ng may saysay. Ikatlo, tinututulan ng aklat ang pseudo-excellence, ang hustle, hacks, at panlabas na pagpapatunay, malinaw ang pagtutol ng The Way of Excellence sa tinatawag nitong pseudo-excellence. Ito ang anyo ng ambisyon na nakasandal sa pagpapakitang abala, mabilisang hack, walang tigil na pag-optimize at paghahanap ng papuri o paghanga. Maaring mukhang produktibo ang ganitong asal, ngunit hindi automatikong nagbubunga ng mahusay na gawa o malalim na kasiyahan. Kapag laging nakatuon ang tao sa likes, ranggo, titulo, benta, o opinyon ng iba, nagiging marupok ang kanyang pakiramdam ng halaga. Ang sukatan sa labas ay pabago-bago, kaya madaling maging pagkabalisa ang dating motibasyon. Hindi rin kabaligtaran ng hustle ang pagiging walang pakialam. inilalarawan ng aklat ang isang mas mahirap ngunit mas malusog na gitnang landas. Ang pag-aalaga ng malalim sa isang gawain nang hindi ginagawang nakasalalay rito ang buong pagkakakilanlan. Kabilang dito ang tapang na maging seryoso kahit mabagal ang progreso at kahit walang agarang pagkilala. Sa kontekstong puno ng digital na abala at paghahambing, praktikal ang pagsusuring ito. Iminumungkahi nitong tanungin hindi lamang kung kapansin-pansin ang layunin, kundi kung ito ba ay tunay na mahalaga at naaayon sa sariling halaga. Ang ganitong pagtingin ay naglilipat ng focus mula sa pagganap para mapansin tungo sa paglikha, pagkatuto, at pagtupad sa responsibilidad ng maylalim. Ika-apat, konsistensya, malinaw na layunin, at maayos na kapaligiran ang pundasyon ng napapanatiling pagsisikap, hindi ipinipinta ng aklat ang excellence bilang bigla ang bugso ng inspirasyon. Mas binibigyang halaga nito ang konsistensya kaysa tindi ng pagsisikap. Ang sobrang lakas na simula ay maaring magmukhang kahanga-hanga, ngunit kadalasang mahirap panatilihin at pwedeng humantong sa pagkapagod o pag-iwas. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung anong antas ng pagsasanay o trabaho ang kaya mong gawin ng maayos at paulit-ulit. Mula rito, nabubuo ang totoong pag-unlad. Binibigyang diin din ni Stolberg ang malinaw na layunin at maliliit na palatandaan ng progreso. Ang malalaking mithiin ay maaring magbigay ng direksyon, ngunit ang maliliit na hakbang ang tumutulong upang manatiling nakakabit ang tao sa kasalukuyang gawain. Kaya kasama rin dito ang constraint-based discipline o paggamit ng mga limitasyon upang mabawasan ang pagpili at tukso. Maaring mga hulugan ito ng nakatakdang oras para sa mahalagang gawain, paglayo sa nakagagambalang teknolohiya, o pagbuo ng simpleng routine. Hindi lang lakas ng loob ang issue dahil malaki ang impluensya ng kapaligiran sa kilos. Kung laging madaling maabot ang abala at laging putol ang atensyon, mas mahirap ang malalim na pagtuon. Kaya ang pagdidisenyo ng kapaligiran ay hindi maliit na detalye. Isa itong paraan upang gawing mas madali ang pagkilos ayon sa sariling layunin sa halip na umasa lamang sa panandaliang motibasyon. Panghuli, ang matibay na kumpiyansa at malusog na identidad ay nabubuo sa ebidensya at koneksyon. Isa pang mahalagang diin ng libro ang pagkakaiba ng matibay na kumpiyansa at kumpiyansang nakadepende sa papuri. Ang una ay nabubuo sa ebidensya o sa mga aktual na karanasang nagsasabi sa iyo na kaya mong maghanda, magpatuloy, matuto mula sa mali, at harapin ang hirap. Hindi ito pag-uulit ng positibong mensahe sa sarili na walang kaugnayan sa realidad. Sa halip, bunga ito ng maliliit ngunit totoong pangakong tinutupad, mga kasanayang pinagbubutihan at mga pagsubok na hindi tinatakasan. Dahil dito, mas matatag ang kumpiyansa kapag mabagal ang resulta o may kabiguan. Kaugnay nito ang pagbuo ng mas balanseng identidad. Kapag iisang papel lamang ang pinanggagalingan ng halaga ng isang tao tulad ng trabaho, sport o isang sukatan ng tagumpay, mas mabigat ang bawat pagkakamali. Binabanggit ng mga talakayan tungkol sa aklat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maraming bahagi ng identidad at ng koneksyon sa ibang tao. Ang tunay na pagsisikap ay hindi kailangan mauwi sa pag-iisa. Ang ugnayan, pakikipagtulungan at pakiramdam na kabilang sa isang komunidad ay tumutulong upang mapanatili ang perspektiba. Sa ganitong paraan, ang excellence ay hindi lamang pribadong proyekto ng pag-angat. Maaari itong maging paraan upang maging mas maasahan, mas may malasakit at mas kapakipakinabang na kalahok sa trabaho, pamilya at komunidad bilang pagtatapos. Ang The Way of Excellence ay angkop para sa mga profesional, estudyante, atleta, leader, artist at iba pang taong gustong pagbutihin ang isang mahalagang gawain nang hindi natatangay ng pagod, paghahambing o walang katapusang paghahanap ng pagpapatunay. Makinibang dito lalo na ang mga nababagabag sa mensaheng kailangan laging mabilis, abala at kapansin-pansin upang masabing umuunlad. Hindi nag-aalok si Brad Stolberg ng mahiwagang formula o panandaliang produktibidad. Ang praktikal na halaga ng kanyang pagtingin ay nasa paglinaw ng mga tanong na dapat unahin. Ano ang mahalaga sa iyo? Anong uri ng tao ang hinuhubog ng iyong layunin? Anong sistema at kapaligiran ang tutulong para magpatuloy ka? At saan nakabatay ang iyong kumpiyansa kapag walang agarang pagkilala? Naiba ang aklat sa maraming libro sa performance at self-help dahil hindi nito itinatapat ang ambisyon sa kagalingan ng loob na parabang kailangang pumili lamang ng isa. Sa halip, ipinapakita nitong ang masusing pag-unlad ay maaring maging mas makatao kapag nakaugat sa values, koneksyon, at makabuluhang ambag, ang diin sa mastery at mattering ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na pamantayan laban sa mababaw na sukatan ng tagumpay. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag ng libro ay ang paglipat ng pansin mula sa imahe ng pagiging mahusay tungo sa araw-araw na pagsasanay ng paggawa, pagkatuto, at pakikibahagi ng may integridad. Kung gusto mong sumuporta Brad Stuhlberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.